Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կառավարության անդամները չեն բացառում Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթից հետո Երևանը կարող է քննարկել սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հիշատակումը հեռացնելու հարցը։ Ինչու է այսպես կոչված իրական Հայաստանի հայեցակարգի մասին հանրային առաջարկների հավաքագրմամբ զբաղվում կառավարության աշխատակազմն, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է պետական գաղափարախոսություն ստեղծել։ Պաշտոնական Երևանը կրկին հայտարարում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն այլևս գոյություն չունի։ Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արդեն երրորդ օրն է, ինչ հացադուլի մեջ է, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը այս առումով քայլեր ձեռնարկում է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը այսօրվանից սկսում է նոր մանդատի շրջանակում աշխատանքն իրականացնել։ Առաքելությունը հայտարարում է կշարունակի հավատարիմ մնալ տարածաշրջանում խաղաղությանը եւ կայունությանը։ Առաքելության մանդատը երկարաձգվել է շաբաթներ առաջ, դրա համաձայն եվրոպացի անզեն դիտորդները Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում կմնան եւս 2 տարի, մինչեւ 2027-ի փետրվարի 19-ը։ Իրանը լիովին աջակցում է 3 գումարած 3 հարթակին Բաքվում հայտարարել Իրանի խորհրդարանի խոսնակը ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը։ 3 գումարած 3 Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած եւ Ռուսաստանի աջակցությունը ստացած տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափ է, որին Վրաստանը չի միանում Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ Վրաստանի առջև դռները միշտ բաց են, աթոռն էլ դրված։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին քննադատել է Ուկրաինայի առաջնորդին, պնդելով, թե Զելենսկին բռնապետ է եւ բավարար քայլեր չի ձեռնարկել պատերազմը կանխելու կամ կանգնեցնելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հակադարձել է, թե որևէ մեկը չի կարող իր երկրին զիջումներ պարտադրել։ Մեջբերում եմ, մենք կպայքարենք մեր գոյության իրավունքի համար, գրել է Անդրեյ Սիբիհան։ Վաշինգտոնի ու Կիևի միջև այս կոշտ բանավեճի ֆոնին նախագահ Զելենսկին այսօր Ուկրաինայում կհանդիպի Թրամփի բանագնաց գեներալ Քիթ Քելոգին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հաջորդ շաբաթ կայցել են Վաշինգտոն քննարկելու Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Իսպանիայի վարչապետն էլ հայտարարել է, թե ի աջակցություն Ուկրաինայի հաջորդ երկու շաբթի կմեկնի Կիև։ Կրեմլը հայտարարել է, թե Ուկրաինա խաղաղապահներ ուղարկելու Մեծ Բրիտանիայի հայտարարություններն անընդունելի են Ռուսաստանի համար։ Մեջբերում, առաջարկն անընդունելի է, քանի որ դրանում կներգրավեն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի ուժեր և հետևաբար Ռուսաստանի սեփական անվտանգության համար հետևանքներ կունենան, հայտարարել է Պուտինի խոսնակը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը օրերս պնդել էր, թե Լոնդոնը պատրաստ է խաղաղապահներ ուղարկել Ուկրաինա եվրոպական առաջնորդների շարքում, սակայն առայժմ այս հարցով համաձայնություն չկա։ Հարավային Կորեան պատրաստ է ընդունել ուկրաինական գերության մեջ հայտնված հյուսիսկորեացի զինվորներին, եթե գերիները նման ցանկություն հայտնեն, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Ուկրաինայի նախագահն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Կիևը պատրաստ է նրանց հանձնել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդին, եթե նա կազմակերպի նրանց փոխանակումը ռուս գերության մեջ գտնվող ուկրաինացի զինվորականների հետ։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Նիկոլ Փաշինյանի 3-երեկոյան հերարցակած ուղերձի մասին։ Մոտ 1 ժամ տևած այդ ելույթում Հայաստանի վարչապետը բավական երկար խոսեց այսպես կոչված իրական Հայաստանի մասին։ Փաշինյանի այս ելույթի թերևս միակ իրոկարարական քաղաքական հատվածը, սակայն, հնչեց դրա 5-րդ րոպեին, երբ նա հայտարարեց համաժողովրդական հանրակրթվեով նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Փաշինյանի ելույթը դեռ չավարտված, ընդդիմադիրները սկսեցին հայտարարել, որ այս հայտարարությունը միայն մեկ բան կարող ու է նշանակել. Հայաստանը պատրաստվում է կատարել Ադրբեջանի պահանջներից եւս մեկը նոր սահմանադրության ընդունման քողի ներքո հիմնական օրենքի տեքստից հեռացնելով անկախության հռչակագրի մասին հիշատակումը, դատելով կառավարության ներկայացուցիչների այսօրվա հայտարարություններից ընդդիմության ենթադրություններն իրականությունից այնքան էլ հեռու չեն։ Շոգ Գալստյանին լսենք։
Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը չի բացառում, որ նոր սահմանադրության տեքստի նախաբանից կհանվի անկախության հռչակագրի հղումը։ Սա այն դեպքում, երբ սահմանադրական դատարանը սահմանազատման կանոնակարգի հարցը քննելիս արձանագրել է։ Մայր օրենքի նախաբանը, ինչպես նաև առաջինից 3-րդ և 203-րդ հոդվածները, անփոփոխելի դրույթներ են։
Այդ հարցի շուրջ դեռևս վերջնական որոշում չունենք, բայց կլինի, թե չի լինի այն արտահայտությունը, որ այսօր կա տեքստում, մեր իրական կյանքում որևէ բան չի փոխել։
Անկախության հռչակագրում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միավորման մասին հիշատակում կա։ Բաքուն սա մեկնաբանում է որպես տարածքային նկարտում Ադրբեջանի նկատմամբ եւ պահանջում փոխել այն։ Վարչապետ Փաշինյան ու թիմակիցները հակադարձում էին, թե մայրօրենքի փոփոխությունը երկրի ներքին գործն է։ Այդուհանդերձ սեպտեմբերին հարցին անդրադարձավ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը, արձանագրելով, որ 1990 թվականին ընդունված հռչակագիրը իրավական նշանակություն չունի։ Իշխանությունն արդեն փորձեց Բաքվի մտահոգությունները փարատել, հղում անելով հենց այդ որոշմանը եւ պնդելով, թե բարձր դատարանը հարցը փակել է։ Ադրբեջանին, սակայն, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, ոչ էլ սահմանադրական դատարանի որոշումը չհամոզեց։ Երեկ արդեն վարչապետը հստակ խոսեց հանրաքվեով նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին, բացատրեց, թե դա իրական Հայաստանի գաղափարախոսության կետերից է։
Նոր սահմանադրության ընդունման ռազմավարական նպատակը անցումն է պետականազուրկ ազգի ռելիկտային մնացորդային բակագծերում եւ թարգմանաբար գործելակարգից դեպի պետականակերտ ժողովրդի գործելակարգ։
Թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմության շարքերից արդեն հայտարարում են։ Նիկոլ Փաշինյանը մարդկանց համար անհասկանալի փաթեթավորմամբ որոշել է բավարարել Ադրբեջանի պահանջը եւ փոխել սահմանադրությունը։ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է բոյկոտեն Փաշինյանի եւ Ալիևի օրակարգը, շեշտում են դիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Այդ սահմանադրություն ասածը պետք է բոյկոտել։ Գիտեք, բոյկոտ, գնալ դեմ քվեարկել, չգիտեմ, գնալ այդ թղթի վրա նկարել կես դեմքը Ալիև, կես դեմքը Փաշինյանով գեղարվեստական շնորք ունի, բայց Ալիևի պահանջը չպետք է անցնի։
Որ Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի օրակարգով է առաջնորդվում, համամիտ է նաև ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, իսկ որպեսի այն տապալվի, քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիները ըստ նրա պետք է միասնական գործեն։
Փաշինյանական իշխանությունը ադրբեջանական օրակարգը սպասարկելու ճանապարհին հնարավորություն չունենա մեր ժողովրդին տանելու նոր փորձությունների ճանապարհով։ Այդ հանրակրթվի իրականացման ժամանակ մեր քաղաքացիությունը ունի երկու անելիք. Առաջինը գնալու և դեմ արտահայտվելու իր քվեարկությամբ, երկրորդը, որը նաև քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների նաև խնդիրն է, պաշտպանելու մեր քաղաքացիների քվեն հանձնաժողովներով, նախընտրական քարոզարշավներով և բոլոր այն պրոցեսներով, որով իշխանությունը փորձ է կատարելու աղավաղել մեր քաղաքացու ընտրությունը։
Շարունակելով Փաշինյանի ուղերձի թեման, նշեմ, որ դրա ավարտից բառացիորեն րոպեներ անց հայտնի դարձավ, որ այսպես կոչված իրական Հայաստանի հայեցակարգի վերաբերյալ հանրային առաջարկների հավաքագրմամբ կզբաղվի կառավարության աշխատակազմը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ իր կառավարման 7-րդ տարում Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է Հայաստանում պետական գաղափարախոսություն ստեղծել, այն նույն Փաշինյանը, որ տարիներ շարունակ հայտարարում էր, թե Իզմերի դարաշրջանն այլևս անցյալում է։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Եվ այսպես նախագիծ իրական Հայաստանի գաղափարախոսության։
Իրավական ինչ ճակատագիր ու կարգավիճակ կունենա վարչապետի հրապարակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանը 3-1 ժամ տևած ուղերձում այդպես էլ որևէ բան չասաց այդ մասին։ Նրա ելույթից հետո միայն խոսնակը տեղեկացրեց, թե կառավարության ղեկավարի պաշտոնական էջում հրապարակվել է իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագիծը, որի վերաբերյալ քաղաքացիները իրենց առաջարկներն ու դիտարկումները կարող են ուղարկել հատուկ այդ նպատակով ստեղծված realarmenia.gov.am էլեկտրոնային հասցեին։ Արդյոք վարչապետի իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագիծը կարող է տեղ գտնել նոր սահմանադրության նախագծում կամ փոխարինել անկախության հռչակագրին։ Գրավոր հարցմամբ դիմել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, պատասխան դեռ չենք ստացել։
Իմ պատկերացումն ու առաջարկն է այդպիսին, որ այս գաղափարախոսությունը որդեգրվի, ինչից հետո կամ հնդացած պետք է դա արտահայտվի մեր հանրային պետական կյանքի բոլոր ոլորտներում՝ տնտեսություն, արտաքին քաղաքականություն։
14 կետից բաղկացած իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագծում Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ հայրենիքը միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետությունն է։
Իրական Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետությունն է, միջազգային ճանաչված 29,743 կիլոմետր տարածքով։
Ապա վարչապետն առաջ է քաշում համաժողովրդական հանրաքվեով նոր սահմանադրության ընդունման կարևորությունը, քանի որ, ինչպես Փաշինյանն է հիմնավորում, սահմանադրության ընդունման համար անցկացված նախկին բոլոր հանրաքվեները առնվազն հանրային ընկալման մեջ ունեն լեգիտիմության լրջագույն պակաս։
Քաղաքացիների շրջանում չկա այն ընկալումը, որ սա իրենք են ընդունել, իրենք են քվեարկել։
Իդեպ Հայաստանի մայր օրենքում տեղ գտած անկախության հռչակագրում հիշատակում կա Հայաստանի հետ Արցախի վերամիավորման եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատարելու մասին։ Սահմանադրությունից այս դրույթների դուրսբերումը Բաքվի սկզբունքային պահանջներից մեկն է, որի մասին Ադրբեջանը խոսում է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Որևէ խոսք չասելով Ադրբեջանի այս պահանջի մասին, Փաշինյանն ընդամենը հպանցիկ նշեց, թե այս հարցը թեև շահարկվում է, բայց ինքը սահմանադրության փոփոխության մասին խոսել է դեռ 2020 թվականից։ Սակայն Փաշինյանը երեկ խոսեց պետականազուրկ ազգի մնացորդային գործելակերպից ազատվելու մասին։
Նոր սահմանադրության ընդունման ռազմավարական նպատակը անցումն է պետականազուրկ ազգի մնացորդային գործելակարգից դեպի պետականակերտ ժողովրդի գործելակարգ։
Սահմանադրությունը փոխելու պետականազուրկ ազգի մնացորդային գործելակերպից ազատվելուց բացի Փաշինյանն իր առաջ քաշած նախագծում նաև որոշել է թվարկել, թե որոնք են ազգային արժեքները, պատճառաբանելով, որ թեև շատ են հղումանում ազգային արժեքներին, սակայն դրանք որևէ տեղ թվարկված չեն։ Իդեպ Փաշինյանն ազգային արժեք է համարել ոչ միայն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, այլև հայ կաթողիկե եւ հայ ավետարանական եկեղեցիները։ Մինչդեռ Հայաստանի սահմանադրության մեջ նշվում է պետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը, հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում նրա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Մյուս եկեղեցիների մասին որևէ խոսք չկա։ Դատելով Փաշինյանի ներկայացրած այս նախագծից, կարելի է ենթադրել, որ այս փոփոխությունը եւս գուցե տեղ գտնի նոր սահմանադրության նախագծում։
Հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժեքներն են հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, հայ կաթողիկե եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին, քրիստոնեությունը։
Իսկ ինչպես են վարչապետի առաջարկներին արձագանքում նրա բնորոշած պետականազուրկ ազգի ռելիկտային գործելակարգով տառապողներն, այսինքն շարքային հայաստանցիները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է զրուցել մայրաքաղաքի բնակիչների հետ։
Սահմանադրության հնարավոր փոփոխության մասին ի՞նչ եք մտածում։
Քանի որ դա Ալիևի պարտադրանքն է, կողմը չեմ։ Պարտադրված է, պարզ է։
Ես այդքան վարհաստ չեմ էլ հասկանում, ինչ ուզում են այն անում են, ես ի՞նչ կարամ ասեմ։ Իրանք ինչ ուզում են էլ են անում են։ Ժողովրդի ոչ մեկն է բանի տեղ չի դնում։
Սահմանադրության հնարավոր փոփոխություն։
Ինչ սահմանադրություն, այս հավը տանեմ։ Ես սահմանադրությունից բան չեմ հասկանում։
Կարծում եմ պետք է փոխել այդ սահմանադրությունը։ Իմ կարծիքով մեր պետական համակարգը արդեն իրան սպառել է, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոչ արտաքին քաղաքականությունը, ոչ ներքին քաղաքականությունը նկատի ունեն, տնտեսությունը չի համապատասխանում այն այսօր աշխարհում գոյություն ունեցող իրավիճակին ու կարգավիճակին, որը մեզ անհրաժեշտ է որպես պետություն։
Ընդդիմությունն էլ գիտեք, ասում է, որ ադրբեջանական պարտադրանք է։
Հիմա բայց ինչի համար ադրբեջանին լսում։ Ոչ էլ կարիք կա փոխելու։ Պետք
ոնց կորոշի պետությունը, եթե կգտնի
հանրակրվեի դրա։
Հանրակրվեի, եթե կգտնի ղեկավարը, որ անհրաժեշտ է, ուրեմն անհրաժեշտ է։ Նախ կնայենք ինչ հարցեր կան, ինչ պայմաններ կան, նոր ըստ այդմ կորոշեմ։
Փոփոխությունները պետք է իմանաք, ինչ փոփոխություն են անում, որ կարողանամ պատասխանեմ ձեր հարցին։
Միայն ասելա, որ երեք վարչապետը ուղերձավ է։
Ես լսել եմ այդ ամեն ինչը, բայց քանի որ չգիտես ինչ փոփոխությունա, դրա մասին խոսելը անիմաստ է հիմա։
Բայց կարիք տեսնում եք։
Չգիտեմ, իրենցից առաջարկված յուրաքանչյուր փոփոխություն այս երկիրը, անկեղծ եմ ասում, այս երկիրը արդեն տկլոր է, ներքնազգի էլ չկա այս երկրի վրա։ Ու ինչ հալինելու մեր հետ չգիտեմ։
Ես չգիտեմ, սահմանադրություն չեմ կարտացել, բայց որ այնտեղ ինչ որ բաներ կարող է խարդուրա լինի, կարա լինի։ Այդ միանշանակ։
Իսկ չեք պատրաստվում այդ ուղերձը լսել։
Չէ, չեմ պատրաստվում, չեմ ասում։
Իսկ երեք լսել եք այդ ուղերձը, մեծ ուղերձ։
Չէ, այտենց չեմ նայել, երեք չեմ նայել, ճիշտ ասած, բայց չեմ էլ ուզում նայեմ։
Արդեն հոգնել եմ իրեն լսելուց։ Փոխանակ աշխատանքով զբաղվել եմ ֆիլոսոփայություն, հա, ստից ֆիլոսոփայություն, ուրիշ ոչինչ։
Ոչ թե չի հետաքրքրում, այլ արդեն նյարդեր չկան, որպեսզի նստես ու լսես։
Վարչապետի ուղերձը լսել եք երեք։
Չէ, չեմ նայել։ Вообще ճիշտ ասած չեմ էլ նայում արդեն, потому что он уже вот здесь сидит.
Երեք հայտնի դարձավ, որ Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հացադուլ է հայտարարել 2023-ի սեպտեմբերին ձերբակալված Վարդանյանն այս մասին հայտնել էր ընտանիքի անդամների հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, նշելով, որ այն ինչ կատարվում է Բաքվի ռազմական դատարանի դահլիճում, դատավարություն անվանել հնարավոր չէ։ Վարդանյանը հայաստանի քաղաքացի է, մինչև Արցախ տեղափոխվել է, նա հայաստանի տարածքում մի շարք լայնածավալ ծրագրեր էր նախաձեռնել Դիլիջանի միջազգային դպրոցից մինչև Ավրորա մրցանակաբաշխություն։ Չնայած դրան, հայաստանյան իշխանությունները Վարդանյանի հացադուլի թեմայով հայտարարություններով հանդես գալ կարծես թե չեն շտապում։ Աստղիկ Բեդևյանն է անդրադառնում թեմային։
Չէ՞ կարող քայլեր չձեռնարկվել, բայց կարծում եմ, որ որևէ հարթակում այդ քայլերի մասին պարտադիր չէ խոսելը։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն ամենևին պարտադիր չի համարում ասել, ինչ է անում պետությունը կամ անում է արդյոք Ադրբեջանի դատարանի առջև կանգնած հայ գերիների հարցով։
Սա այն հարցն է, որը շատ զգայուն է և շատ մեկնաբանություններ հարցի հետ կապված չեն կարող տալ, ուղղակի մի պարզ պատճառաբանությամբ, որ տրվող մեկնաբանությունը գուցե ինչ-որ առումով խանգարի մեր այն մարդկանց, որոնք այս պահին գտնվում են այդ իրավիճակում։
Երրորդ օրն է, Բաքվում անցկացվող դատավարության դեմ բողոքի հացադուլ է սկսել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։
Ես կանգնած եմ ձեր առջև իմ Հայաստանի քաղաքացու անձնագիրը ձեռքս։
Հացադուլի մասին Երևանից է հայտնի, բայց անհայտ է Բաքվում ծայրահեղ այս քայլին դիմաց հայաստանի քաղաքացի Վարդանյանի հարցով պետությունն ինչ է անում։ Ռուբեն Վարդանյանը երեք ընտանիքի միջոցով դիմել էր աշխարհի առաջնորդներին, միջազգային կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին, լրատվամիջոցներին, հայտարարելով հրաժարվում է մասնակցել դատական ֆարսին։ Հիմնավորել էր զրկված է պաշտպանական իրավունքից, սահմանափակվում է իր փաստաբան Աբրահամ Բերմանի հասանելիությունը գործի նյութերին, նրա վրա հոգեբանական ճնշումներ են գործադրվում, բացի այդ նիստերը գաղտնի և փակ են հանրության համար, խոչընդոտվում է միջազգային լրատվամիջոցների և կազմակերպությունների մուտքը դատարան։ Ձերբակալությունից ընդամենը մեկ տարի առաջ Արցախ բնակության տեղափոխված, երեք ամիս էլ պետնախարար եղած Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքները ադրբեջանցի դատախազները 422 հատորներում են նկարագրել ահաբեկչության ֆինանսավորումից ապօրինի զինված խմբավորումներ ստեղծել, ագրեսիվ պատերազմ ծրագրելու վարելուց մինչև խոշտանգումներ։
Սա փորձ է դատապարտելու բոլոր հայերին, որոնք օգնել ու աջակից են եղել Արցախին ու նրա բնակչությանը։ Սա հարված է ուղղված մի ողջ ժողովրդի։ Ես հրաժարվում եմ այս ֆարսին մասնակցելուց։
Բաքվի դատավարությունը թատերականացված համարող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հետախուզական տվյալներին հղում անելով նախորդին հայտարարել էր, որ Ադրբեջանում պահվող հայերի նկատմամբ հոգեներ գործուն արգելված միջոցներ են կիրառվում, որ ցուցմունքներ կորզեն։ Հայաստանի վարչապետն ասում է, թե գերիների խնդրին հետամուտ են, բայց չի ասում կոնկրետ ինչ է անում և առաջարկում պաշտոնական Երևանը։ Կառավարության քայլերը չտեսնող ընդդիմությունը խիստ դժգոհ է։
Ակներևաբար Նիկոլ Փաշինյանը դրանից մեղմ ասած մտահոգված է, բայց կարծում եմ, որ Ադրբեջանը նաև դա է օգտագործում որպես Հայաստանի դեմ լծակ և Ալիևի այդ սպառնալիքը կործանեք հայկական ֆաշիզմ, այլապես ես կկործանեմ, հեսա Նիկոլ Փաշինյանը ինչ մի ամիս էլ չանցավ և ասում է պետք է սահմանադրությունը փոխենք։
Եվ մինչ Երևանում ծնված և կյանքի մեծ մասը Մոսկվայում անցկացրած Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտում է առերեսվելով ադրբեջանական կողմից անարագույն մեղադրանքներին, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի ծնունդով արցախցի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պնդում է, նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը Ղարաբաղցիների հայրենիք վերադարձի հնարավորություն ստեղծել չի կարող։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մաս Հայաստանը եղել է և տեսել ենք ինչ հատ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում։ Որն է դրա արգումենտը, ես չեմ հասկանում, ինչպես է կարողանում մարդիկ այդպիսի փաստարկ բերել, երբ որ նոյեմբերի 9-ը մեկ հոդված չուն, առնվազն ևս 8 հոդված ունի և այդ 8 հոդվածի հետ մենք տեսել ենք, թե ինչեր են տեղի ունեցել, ինչպես կարող է որևէ մեկը քաղաքական գործիչ կլինի կամ քաղաքական գործիչ չլինի պնդել, որ այդ ութի հետ տեղի ունեցածը իրականությունը չընդունի և ասի, որ ևս մեկ հոդվածի համար մենք պետք է վերադառնանք, կարող է վերադառնանք և նույն ճանապարհը կրկնենք, հա, այն ութի հետ կապված, ինչ եղել է, նոյեմբերի 9-ի մնացած որևէ հոդված գոյություն չունի և սա է դեֆակտո իրականությունը։
Այ Այժմ էլ աղմկոտ դատավարությունների մասին, որոնց պակաս Հայաստանում երբեք չի եղել։ 2025 թվականը եւս բացառություն չէ այս շաբաթ դատարանի առջև պետք է կանգներ նախորդ տարվա գարնանը Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի հանձնման դեմ բողոքի ակցիաների մասնակիցներից մեկը 55-ամյա Վահան Մանասերյանը։ Նրան սակայն ի տարբերություն մյուս ընդդիմադիր ցուցարարների մեղադրում էին ոչ թե ոստիկանների դեմ ասենք բռնություն կիրառելու կամ իրավապահների օրինական պահանջներին չի ենթարկվելու, այլ տեսախցիկների առջև խոսելու համար։ Մանասերյանը սակայն մինչև դատավարություն չապրեց։ Նա Ռաբուլադարյանն է պարզել, թե հատկապես ինչ եւ հատկապես ում ուղված արտահայտությունների համար Հայաստանի դատական համակարգը ձեզ հանգիստ չի տա բառացիորեն մինչև կյանքի վերջ։
Խոստանում եմ, Ժողովուրդ ջան, մինչև ես մասնակցելու եմ, ես չալիկով էլ Նիկոլի գլխին եմ տալու։ Խոստանում եմ քեզ, Նիկոլ, որ մեռնեմ էլ ես չալիկը գլխի եմ տալու։
Ձեռնափայտով վարչապետին հարվածելու մասին խոսքերից ամիս նրանց ընդդիմության ցույցերի մասնակից Վահան Մանասերյանը հայտնվել էր մեղադրյալի կարգավիճակում, գործը քնչական նարակ քննն է լուղարկել էր դատարան, բայց 55-ամյա տղամարդը դատական առաջին նիստից 2 շաբաթ առաջ մահացել է, այս հիմքով գործը կարճվել է։
Ավելի քան համոզված եմ, որ այս դատավորը, թեկուզ եթե այդ մարդը կենցաղի լիներ, նա հաստատ գնալ ընդհանրաքիմ միջոցանը եւ այդընդրանքային միջոցին բավարարել է հանցապատի բացակայ։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հանրահավաքների մասնակից Մանասերյանը թերևս կյանքում առաջին անգամ հարցազրույց էր տվել ու հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Քննիչները նրա խոսքը գնահատել էին վարչապետի առողջության վնաս տալու սպառնալիք զենքով կամ մարմնական վնասվածք պատճառելու համար նախապես պատրաստված առարկայով, այս դեպքում ձեռնափայտով։ Ընդ որում իրավապահները դիտելով մայիսին հրապարակված 3 րոպեանոց հարցազրույցը եզրահանգել էին, որ եղել է այդ սպառնալիքն իրականացնելու իրական վտանգ։ Միջդեռ փաստաբան Վահե Մարկարյանը համոզված է, ավտոմեխանիկ պաշտպանյալը անվտանգության աշխատակիցներով շրջապատված վարչապետի համար իրական վտանգ չէր կարող ներկայացնել։ 55 տարեկանում քրեական քաշքշուկի մեջ հայտնվելուց հետո առողջությունն ավելի էր վատացել, ասում է պաշտպանն ու հավելում. Մանասերյանը իրեն մահվանից առաջ ասել էր, որ զղջում է իր խոսքերի համար, հորդորել այդ մասին բարձրաձայնել դատարանում։
Ես ինձ մեղավորեմ, ճանաչում ինձ այդ հիմքով, ես պատասխանատվությունից ազատեմ, բայց ես իրան բացատրելն եմ, որ դու մեղավոր մի ճանաչի, ես քո կողքին եմ, որպես իրավաբան ես կգնեմ, որ դու քո սպառնալիքը իրագործելու արգալ հիմքեր չունես, դու չես կարողի քո սպառնալիքը իրագործել, ինձ ասելա չէ, ես չգիտեմ ինչի վախվորապես, ինչեր ասած չէ։
Վահան Մանասերյանն առողջական խնդիրներ ուներ, ապրում էր միայնակ, մահացել է փետրվարի 4-ին, փաստաբանը մահվան վկայականը ներկայացրել է դատավորին, ինչից հետո էլ գործը կարճվել է։ Վարչապետին իրավապահները դժոխք չեն ճանաչել, ինչու՞ չեն մանրամասնում։ Մարկարյանն ասաց, զղջման դեպքում գործը կարող էր կարճվել, թեև վստահ է, որ պաշտպանյալի խոսքերն օրենքի խախտում չէին։ Նույն կարծիքին է նաև իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Նրա ձայնի մեջ սպառնալիք չկա անգամ, չկա ձայնի մեջ, նա ուժը չունի, որ սպառնալիք լինի, իսկ չի կարող պետա հանդուրժել։ Ասում եմ, խոնարհվում եմ ձեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Եվ վերջին րոպեների գլխավոր նորությունը, քիչ առաջ ապօրինի կերպով քրեական ոստիկանության հատուկ ջոկատայինների կողմից բերման են ենթարկել Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին եւ նրա թիկնապահներին։ Սա Վարդան Ղուկասյանի շտաբի հայտարարությունն է, հիշեցնեմ, Ղուկասյանը շաբաթներ առաջ հայտարարել էր, որ պայքարելու է Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Ինչպես նշում են Ղուկասյանի կողմնակիցները, ոստիկանության մարզային վարչության շենքի դուռը կրկին, ինչպես իրենք են նշում, ապօրինաբար փակվել է նաև Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանների առջև։ Հավելեմ, որ մենք հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում Վարդան Ղուկասյանի շուրջ, եւ առաջիկա մեր երեկոյան եթերում արդեն կպատմենք, թե ինչ զարգացումներ կան Գյումրիում։ Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի՝ Կիևի եւ Վաշինգտոնի սրընթաց վատթարացող հարաբերությունների մասին։ Ուկրաինայի նախագահի 3 Դոնալդ Թրամփին ուղված սուր քննադատության պատասխանը Վաշինգտոնից շատ ճուշացավ Ուկրաինա։ Ամերիկյան հերակա բանավեճին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war.
Երեք նախ գրավոր, հետո արդեն նաև բարձրաձայն Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն բռնապետ որակելուց հետո Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը կրկնել օգնեց։ Նա կարող էր կանխել պատերազմը կամ գործարքի գնալ առանց տարածքային ու մարդկային կորուստների։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ Սպիտակ տուն մտած Թրամփը առիթը բաց չթողեց նաև քննադատելու նախկին վարչակազմին և Եվրոպային պատերազմը չկանգնեցնելու համար։
Բայդենը երբեք չի փորձել, Եվրոպան չի կարողացել խաղաղություն հաստատել և Զելենսկին հավանաբար ուզում է, գուցե ուզում է շարունակել օգտվել կերակրատաշտից։
ԱՄՆ նախագահը նախորդին պնդել էր Զելենսկին ցածր վարկանի շունի և դրա համար է հրաժարվում ընտրություններ անցկացնելուց։ Չնայած Ուկրաինայի նախագահն ու եվրոպացի առաջնորդները հակադարձել էին Թրամփին, նա այս քննադատությունից ևս չհրաժարվեց։
Ես սիրում եմ Ուկրաինան, բայց Զելենսկին խայտառակ է գործել։ Նրա երկիրը ավերված է, միլիոնավոր ու միլիոնավոր մարդիկ են զոհվել, անիմաստ նա մերժում է գնալ ընտրությունների, քանի որ վարկանիշը իրական ուկրաինական հարցումներով ցածր է։
Թրամփը Ուկրաինային մեղադրեց նաև հազվագյուտ մետաղների գործարքը խափանելու համար, որով Վաշինգտոնը ցանկանում էր վերահսկողություն սահմանել Ուկրաինայի բնական պաշարների վրա, Կիևին տրամադրած աջակցության դիմաց։ Զելենսկին հրաժարվել է ընդունել Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարին, որը մեծ դժվարություններով հասել էր այդ երկիր գործարք կնքելու, հայտարարել է Թրամփը, հավելելով, թե ամերիկացի պաշտոնյան ձեռնունայն է վերադարձել, քանի որ Զելենսկին նրան չի ընդունել, ասելով, թե քնած է։ Ըստ Ռոյտերսի, ԱՄՆ-ն դեռ չի հրաժարվել այս գործարքի գաղափարից և այժմ մտադիր է համաձայնագրի պարզեցված տարբերակը ստորագրել, որում չեն լինի կոնկրետ թվեր, այլ միայն համագործակցելու մասին կողմերի մտադրությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի, Զելենսկին հիմա էլ է պատրաստ ստորագրել համաձայնագիրը, սակայն չի ցանկանում, որ այն Ուկրաինայի ռեսուրսները շահագործելու անսահման հնարավորություններ տա ԱՄՆ-ին։ Գործակալության փոխանցմամբ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգը, որ այժմ գտնվում է Կիևում, կքննարկի նաև այս հարցը։ Ավելի ուշ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցն է այս մասին խոսել։
ԱՄՆ վարչակազմի հիասթափված է, որ միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում սաստկացել է հռետորաբանությունը և տարօրինակ կերպով մերժվում է այն, ինչ մենք հնարավորություն ենք համարում։
Քննադատությանը միացել է նաև ԱՄՆ կառավարության արդյունավետության դեպարտամենտի ղեկավար Իլոն Մասկը, Թրամփի աջակից միլիարդատերը, որ հաճախ է լինում Սպիտակ տանով ալաձև աշխատասենյակում, X-ում տարածել է Daily Mail-ի տարիներ առաջ հրապարակած հոդվածը, որն արտատպել էր Ուկրաինայի նախագահի ու նրա կնոջ լուսանկարը Vogue ամսագրի շապիկին։ Զելենսկիները նկարվել էին պատերազմի մեկնարկից մի քանի ամիս անց, ինչպես Daily Mail-ն էր պնդել այն ժամանակ, երբ ռազմաճակատում երեխաներ էին մահանում։ Վաշինգտոնի ու Կիևի միջև հեռակա այս սուր բանավեճի ֆոնին այսօր Ուկրաինայի նախագահ Կիևում կընդունի Թրամփի բանագնաց Քիթ Քելլոգին։
Ուկրաինացիների վերջին հույսն էլ կարծես Եվրոպան է այս շաբաթ։ Եվրոպական առաջատար պետությունների ղեկավարները երեքօրում երկու անգամ Փարիզում հավաքվեցին, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր օգնել Կիևին։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Խաղապահներ Ուկրաինայի համար, խաղաղություն Ուկրաինայում և Եվրոպական մայրցամաքում։ Եվրոպացի առաջնորդները կոնսենսուսի փնտրտուքների մեջ են։ Կիևի դաշնակիցների Փարիզյան երեկվա երկրորդ հավաքն ապարդյուն չի անցել։ Նախաձեռնության հեղինակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն է հավաստիացնում։ Ուկրաինայի հարցով ռուս-ամերիկյան բանակցությունների ֆոնին եվրոպական երկրների առաջնորդների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հերթական քննարկումից հետո Ֆրանսիայի առաջնորդը վստահեցրեց, խաղաղություն և անվտանգություն կապահովեն ոչ միայն Եվրոպայում, այլև կաջակցեն Ուկրաինային։ Այս հավակնոտ խոստման հեղինակը միաժամանակ հայտարարեց, որ Եվրոպան նույն նպատակն ունի, ինչ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ վերջ դնել Ուկրաինայում 3 տարի տևող հակամարտությանը։ Ֆրանսիայի նախագահը հատուկ շեշտել է, խաղաղության գործարքում պետք է ներգրավել նաև Կիևին, պետք է հարգվեն Ուկրաինայի իրավունքները, Ռուսաստանի սահմանակից այդ երկիրը պետք է հուսալի երաշխիքներ ունենա, բացի այդ, ինչպես գծել է Ելիսեան պալատի ղեկավարը, Եվրոպական անվտանգության մտահոգությունները պետք է հաշվի առնվեն։ Իսկ ինչ քայլեր են առաջարկում Փարիզյան քննարկումների մասնակիցները սկանդինավյան երկրներից մինչև Կանադա։ Միասնական պլան գոնե երեքվա հավաքից հետո չի հրապարակվել։ Հավաքի մասնակից Հունաստանի վարչապետը նախարաչարկեց արթնանալ աշխարհքաղաքական և տնտեսական
լեթարգիայից։
Ցավոք, վերջին զարգացումները և ԱՄՆ-ի տարբերվող տեսակետը մեզ ստիպում են ոչ միայն առերեսվել ճշմարտ այլև շատ արագ շարժվել և իրականացնել որոշումներ, որոնք մենք երկար ժամանակ քննարկում էինք, այդ թվում պաշտպանական քաղաքականության ընդունումը, որը թույլ կտա Եվրոպային ինքն իրեն զսպող ուժ դառնալ և մշտապես կախված չլինել
ԱՄՆ-ից։
Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը Թրամփի գլխավոր պահանջն է կարևորել դրամատիկ տեմպերով մեծացնել պաշտպանական ծախսերը։
Մի դրամատիկ հաստիեթ,
Ավելի շատ երկրներ պետք է դրամատիկ տեմպերով, շեշտում եմ, դրամատիկ տեմպերով մեծացնեն իրենց ազգային
պաշտպանությունը։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։